Даша на сайте свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подзею Беларуси и свете.
Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі, перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як франака вячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі.
Мне палічылі з каледжа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз паўтары тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя.
Паплечнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў.
Прайшоў медкамісію, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміновка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску.
Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехала на медычную камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружают, что супроть мне распашнуть криминальную справу.
Никто из моих собрал калиновцев не может приехать в Беларусь под час сессии. Але никто не отбавляется пытаться вакацию наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польщі доведался, что супроть его намагались распачать криминальную справу.
Але прокурор отмовил возбуждение криминальной справы, что нема никаких подставов. Не глядячи на то, что я маю терминалку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, што апошнім часам мы проста ўзмацніліся рэпрэсіяй супраць моладзі.
Яўген Сафонаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мае маці сказалі, што калі ён прыедзе, то яму прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасье ў ваенкамаце і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Артём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную ўстанову, толькі адгуляўшы вяселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенко институт армии такие непопулярны, что им полохаюць молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разов проходить обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку.
Любоў Лунёва з Менску. Ці стануць ваенныя камісарыяты адным са спосабаў нейтралізацыі актывістаў дэмакратычнага руху? Сябра апазіцыйных палітычных рухаў, якія прайшлі праз войска, перакананыя, што прынамсі заліваць на паўтара года ад актыўнай грамадскай дзейнасці чалавека можна. Але на прыкладзе вайскоўца Дмітра Жалезнічэнкі робяць выснову: «Всё залежыць ад прынцыповай пазіцыі кожнага паасобку». Тэму працягвае Ігар Карній.
Семён Печанко год служыў у радыётэхнічным палку ў Наваградку. У 2004 годзе, незадоўга да дэмабілізацыі, даслаў у нашу ніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска, а на пачатку 2005 пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя моўнай праблеме ў сучасных узброеных сілах Беларусі. Пры канцы 2007 году матэрыялы, якія друкаваліся цягам паўгода, увайшлі ў кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». На подставе своего армейского досвіду Семён Печанко не выключае, при жаданні вайсковая система можа поставить за мэту збіць імпэт заўзятага апазіцыянера.
Тяжко вона з іншими способами подавлення кшталту хатньої хімії, але достатково ефективно, особливо коли лічить, що у їх немає вищої едукації, що їм доведеться бути заливаними від громадства на півтора роки. Люба політична діяльність заборонена, окремо вступлення в офіційні молодіжні структури кшталту борцем. Всі остатні можуть привести до відказності кримінальної. Тому спосіб достатково ефективний.
Олександр Лукашенко неодноразово робив зауваги керівництву Міністерства оборони з нагоди опозиціонерів, які нібито ухиляються від військової служби, ціплянових зборів. Однак теперішні активісти вуличних акцій або ще занадто молоді для служби, або вчаться у ВНУ, що дає відтерміновку від призиву у війська. Сябра об'єднаної громадянської партії Андрій Дмитрів півтора года відслужив у роті охови у Мінську. Призив політично активної молоді називає не випадковим, але все врешті залежить не від військового апарату, а від самого чоловіка.
По-перше, шмат чого залежить від самого чоловіка. Через півтори роки він буде варти застатися і знову опинутися у цьому осяроді. Справді, це може бути як сродок обнімати проблему на ці півтори роки ізолювання молодих людей від активного діла в політичному житті. Безумовно, це можливо розв'язати як ніякі інструменти, своєособливе заливання. Да? Але ж, коли ці люди активні, вони будуть активні в армії. Звісно, там не так шмат сродків для цього, тому що це все ж таки війська, але вже все ж таки це можливо. Зараз в воєнкоматі повинен заповнити формуляр, да, у яким повинен написати, чи є ти у ніякій партії. І ось це, мені здається, справді порушенням громадянських прав. Це ніяким чином не тишиться моєго обов'язка служити у війську.
Як лічить тепер уже журналіст газети «Наша Ніва» Семен Печанко, для армейського керівництва не стане великою проблемою створити для опозиційного новобранця такі умови проходження служби, при яких він не буде мати контактів з іншими однодумцями.
Достатково масно притискає. Не репресивна машина, але просто там абсолютно своя атмосфера, свої правила. Можна, в принципі, сказати, що достатково ефективна для того, щоб ізолювати і трошки бити імпет. Коли можливість будуть використовувати до кінця, то хочу за все зробити так, щоб ці молоді люди потрапили служити у повній ізоляції, щоб там не було і однодумців, і серед їхніх одногодків, де не буде ніяких близьких по поглядах людей. Вельми складано, коли немає навіть розмовляти з ким по-білоруську, трапляєш у інший світ.
З Семеном Печанко гутарив Ігор Корній. 140 суток служить у транспортних войсках у Жлобіні демократичний активіст, былий студент-видатник математичного факультету Гомельського університету Дмитрий Железніченко. З університету він був відлічений за громадську активність і терміново призваний у війська. На знак протесту Дмитрий відмовився приймати військову присягу. І тепер статус рядового Железніченки залишається непевним. Ви що сказав Дмитрий Железніченко у інтерв'ю нашому радіо?
Спеціальності у мене як такої немає, тобто офіційно я знаходжуся поза штатом на роті, і в мене в військовій карті записано, що я знаходжуся у розпорядженні командира. Але все за того, що я присягу не приймав, мені не можуть стати на військову посаду. Так, у всіх у роті є свої посади, наприклад, ну там половороти майстер профіль. Остатні там механіки, наприклад, електрики. Але натурально чому там не навчають. Ну, некоторі люди їздили у Слуцьку, у учебну частку, там, у Печі під Борисом. Так у нас записують спеціальність майстер чи механік, і ми займаємося одним і тим же, ми ходимо, прибираємо клас.
Як правило, праз день Железниченку призначають у наради, частіше за все на кухню.
У наради хожу прикладно раз на двоє суток. Люди ходять так само про сутки, про двоє, тому що людей вельми мало зараз, а наради шмат. Приїхали резервісти зараз, партизани, так звані військовобов'язники вже служать. Ну, ось я хожу у столову раз на двоє суток, мою там сутки посуд за ім'я.
Железниченко каже, що його ім'я набуло ніякої відомості і сярод партизанів, і розповів про такий випадок.
Сидим, чистим бульбу. Чистим ми і некілька чоловік резерву. Ось я нікого з них не веду, чистим тихо. Хтось між собою на ніякі теми перемовляється. А один резервіст, що стілить бачення, ніяке питання ухвалює, так турбує, він хоче нічого спитати, але чи то соромиться, чи то що. Да чистили вже мать. Тут він не стримався, сказав, а що у вас це такое бенефові служить? Ну, ми там і всі шалі мозку сміятися, тому що вони якби всі вже ведуть, і він ось такий один такий не дивись про популярність мою.
Змітер розповідає, що ніякої лютої дідовщини у їхній частці нема.
Ставиться до мене у війську з більшого добра. Інша справа, що у нас, ну, ось знову, це одрозні папери, то хто більше прослужив, хто менше. Періодично просять виконувати там певні завдання, там, чи то каву зробити, там, чи то ну, ложок заправити. Ну, дідовщини як такої способності немає, але ось ну, такі дробні, може, є прояви. А я це робити все натурально відмовляюся, тому з боку ось тих, хто прослужив більше, мені від ніяких людей ставлення може бути негативним. А з офіцерами, з прапорщиками, ми з ними контактуємо мало. Що робить, виконую, якби турму не хочеться.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Анжаліку Борыс, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масава несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козел у Ленінскім раённым судзе горадні. У судзе быў і наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовы разбор цягнуўся крыху больш за паўгадзіны. На ганак Ленінскага райсуду выйшлі Анжаліка Борыс і яе адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён паведаміў пра пакаранне, якое яна атрымала, і патлумачыў іхнюю агульную пазіцыю, якой яны прытрымліваліся на судзе. Владимир Кисялевич.
Позиция моя, как защитника, и позиция Боры, что это несанкционированное так называемое мероприятие организовал консулят Польши. И организовал консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприятий. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, а не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Выйшла на сцену і представила консула. Далей консул уже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказав ніяких таких виновності Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжаліка Борыс сказала, што любы канцэрт гэта праява культурнага абмену паміж краінамі. Таму адміністрацыйны пратакол стаўся для яе нечаканасцю. Ці не чакае такі ж вынік іншы падобны канцэрт з удзелам Саюзу палякаў, пацікавіўся я ў спадарні Борыс.
Ну я думаю, што гэта будзе залежаць ад людзей, якія бы хацелі, каб ўсё-такі справа Саюза палякаў і ўвогуле меншасці польскай была нармалізавана. І вось такія чыны, такое захоўванне, калі адбываецца культурнае мерапрыемства і потым людзі атрымоўваюць кары, гэта зусім не свячыць аб жаданні нармалізаваць сітуацыю, што датычыцца польскай меншасці.
Нагадаю, што днямі за актыўны ўдзел у канцэрце «Лёмбарда» ў якасці слухачоў былі пакараныя Юрый Істомін і Віктар Сазонаў. Першага штрафавалі на 50 базавых адзінак, другога на 30. Яны трымалі падчас канцэрту разам адзін бел-чырвона-белы сцяг.
Сергей Астраўцоў з горадні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычыны называюць рост цэнаў на паліва. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз экспертыза свабоды. У чым прычыны сусветнага росту цэнаў на харчаванне? Паводле звестак АН, цягам толькі 2007 году цэны на харчы выраслі на 35%. Наколькі аб'ектыўны гэты працэс і як можна змагацца з ягонымі наступствамі? Ці сапраўды беларуская сельская гаспадарка можа апынуцца ў выйгрышы ад новых коштаў на прадукты харчавання? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
На мінулым тыдні ў Рыме праходзіў саміт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у праблеме росту сусветных цэнаў на харчаванне. Гэта ўжо само кажа пра маштаб гэтай праблемы, а яшчэ больш пра гэту праблему скажа лічба, што толькі цягам 2007 года цэны на прадукты ў свеце выраслі на 35%. У чым прычыны росту цэнаў на харчаванне ў свеце? Наколькі, на вашу думку, аб'ектыўным і рынкавым ёсць гэты працэс? Ці нейкія краіны спецыяльна гэта робяць? Ці гэта ўсё дастаткова аб'ектыўныя прычыны, якія можна патлумачыць пэўнымі працэсамі? Спадар Злотнікаў, ваша меркаванне.
Гэта працэс все ж об'єктивне. Великі гроші сюди на ринок харчових товарів ще не прийшли. Цей ринок добре контролюється державою. У світі, по-перше, росте кількість насильництва. Кожен год на землі додається 70 мільйонів чоловік. По-друге, скорочається земля, на якої можна нещо вирощувати. По-третє, другі ресурси так само лімітовані. Ми відомо, що дотичаться енергоносбітів. Це головні причини. Довготермінові причини. А є ще такі часові, як дрянний урожай зернових у минулому році, так само додав свій взнос. Але в основному це довготермінові такі об'єктивні причини. І у світі ті країни будуть споживати більше харчування, чия продукція більш конкурентоздольна.
Можна почути у сусветній пресі, що одна з причин того, що економічно розвитої країни, найперше США, частку тих землів, тих продуктів, харчування, які можна посіти на харчування, зараз пускають на біопаліво, наприклад, на етанол. Наскільки це відповідає реальності?
Наприклад, у минулому році та кукуруза, яка раніше з Сполучених Штатів експортувалась у Західню Європу, і вона вся була пущена на витворчість етанолу. Це так. Наприклад, шмат сахарного тростнику пускається у Бразилії так само на етанол і так далі.
Дякую, це було міркування Леоніда Зотнікова. Михайло Зарєцький, на вашу думку, чи все-таки тут є фактор, ну, ніякої недосконалості ринкової економічної системи? Наприклад, тим же фермерам в Європі забороняють вирощувати більше, ніж треба, поскільки це невигідно економічно. Може, в связи с этими новыми тенденциями этот раньше подход треба менять?
Человек съедает каждый за год 900 килограммов ежи. Более не может съесть. Он может съесть нечто лепшее, альбо нечто горшее. Альбо я буду есть крупы, альбо я буду есть мясо с молоком, альбо я буду есть садовину с городниной и черную икру. То вот тут вот розница есть. А на вытворчесть высокоякостных продуктов треба додатковать больше грошей. И коли мы говорим, что в Европе фермерам забороняют больше, то ты, кто мог бы гэна съесть, и они за гэна заплатить не могут. Не устане жихары Африки, Паўднёвай Азіі, найбяднейшыя жыхары Лацінскай Амерыкі плаціць за харчаванне столькі, колькі плацяць амерыканцы і еўрапейцы.
Хваробу і є симптоми, причини наші удзельнікі апісалі. Што б вы прапанавалі лідарам сусветных дзяржаваў зрабіць у дадзеным выпадку, каб, калі не рашыць, то аблегчыць гэты харчовы крызіс?
Гэна навучыць людзей у тых краінах, дзе насоўваецца пагроза голаду, вырошчваць прадукцію. У нас у Беларуси были эксперты, которые працавали на африканском розе, там, в Эфиопии, в Сомали, в свой час. И я вот с ними толковал, на старые уже люди, ну, за часы социализма працавали. И они кажут, что бывает так, что люди гонят скот, и у них нема там никакого водосховища резервового на местах прогону скота, хотя оно можно зарабить. Мы недооцениваем того, насколько низкий уровень технологий, культуры, эдукации еще у шерах Украины. И они не запашивают сена. Есть масса речев, связанных с кепской агротехникой, с недосконалым заховыванием. И все это характерно для краин у третьего света и, дарыча, для Беларуси так само.
Як гэты працэс сусветнага росту цэнаў на харчаванне можа паўплываць на Беларусь? Александр Лукашенко ўжо выказаўся падчас свайго паслання нацыянальнага сходу, што, маўляў, Беларусі шанцуе, цяпер нашу сельскагаспадарчую прадукцыю зараз усе купяць па любых цэнах. Як вы лічыце, ці сапраўды рост цэнаў на харчаванне, ён дапамагае беларускай сельскай гаспадарцы, дапамагае беларускай эканоміцы выйграць ад гэтага працэсу? Міхась, калі ласка.
А нічого ён не дапамагае. У нас так само цены ўзраслі на харчовыя прадукты ў краіне, но я не бачу, каб калгасы так званыя, ну, яны зараз інакш называюцца ўсе, но сістэма-то калгасная засталася, каб гэная сістэма закруцілася. Вот зноў сёння павысілі там кошты закупачныя на ялавічыну. Ну і што? Мы маем механізм экспарту, мы маем попыт. У нас ёсць портфель заказаў на нашу прадукцыю, перш чым мы пачнем яе рабіць? Няма. Хто ў нас будзе купляць? Зімбабве?
Расія ўсё купляе ў нас.
Расія. Атрымліваецца так, што мы будзем у Расію экспартаваць нашы датацыі. Мы ж датуем гэную сельскую гаспадарку. Яна ж працуе не сама па сабе. Яна атрымлівае вельмі многа грошай з іншых галінаў, перапампоўваецца туды. І вось гэнымі датацыямі мы будзем карміць рускіх братоў. Так само не кепска, гуманна.
Гаспадар Зотніков, як на беларускую сельскую гаспадарку паўплываюць сусветныя працэсы?
Яны ўжо паўплывалі, калі ўзяць пачатак мінулага года і пачатак гэтага года, то ў мінулым годзе сальда ў гандлі харчовымі таварамі было адмоўнае, а зараз сальда дадатковае. Але ўсё роўна частка нашага экспорту, як уже гаварыў Міхась, харчаванне ў Расію стратнае. А калі глядзець у доўгатэрміновым часе, то мы бачым, што гэта з'ява павышэння на харчаванне, яна дапамагае Беларусі, таму што ў Беларусі шмат зямлі, на якіх можна весці сельскую гаспадарку, 2,5-3 разы больш надо, што чым у Европе. У свеце попыт на харчаванне будзе расці, гэта ўжо вядома. І таму, калі б наша гаспадарка была рэфармавана і затраты на прадукцыю сельскай гаспадаркі былі б меншыя, то гэта б давала добры прыбытак Беларусі. Але зараз не можа такое быць, таму што гаспадарка вельмі неэфектыўная, не рэфармаваная, і яна стратная ў большай сваёй частцы нават пасля павышэння цэнаў на сусветным рынку. Субсідыі на сельскую гаспадарку Беларусі будуць скарачацца. Вядома, што зніжэнне падаткаў, якое плануецца на наступны год, адбудзецца закон зніжэння датацыі сельскай гаспадаркі, таму цэны будуць расці і па ўнутраным прычынам. Запазычанасць сельскай гаспадаркі вельмі вялікая. Сельская гаспадарка не можа вярнуць гэтыя даўгі, якія яна сейчас зрабіла, і гэтыя даўгі ў сучаснай сітуацыі фінансавай поўнасцю пакрыць дзяржава таксама не можа, і таму за гэта прыйдзецца зараз плаціць насельніцтву. Рост цэнаў у Беларусі адбываецца не толькі таму, што ў свеце ідзе рост цэнаў на харчаванне і другія рэсурсы, але таксама і таму, што пагоршылася фінансавае становішча дзяржавы, і зараз яна не можа так падтрымліваць сельскую гаспадарку, як было раней, і таму насельніцтву прыйдзецца больш плаціць за харчаванне.
У экспертызе «Свободы», прысвечанай росту цэнаў на харчаванне, бралі ўдзел эканамісты Леанін Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях «Свободы» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры паэтка Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Я прачытаю кавалак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Степаніда хаваецца ў цеснай стопцы і пасля, зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю. Степаніда упала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака і яе мужа і яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агняна-чырвоныя космі полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй, у падстолле, да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліны ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля! Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу, па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло, падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямені, не ўбачыў хто з бомбай. Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе. І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне, і была астатнім пробліскам яе спакутнілай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воды, баяліся выбуху бомбы.